Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Wala pinipili, basta pili-pilipino. Listen up, yo.
Hi, ako si Ali Sanggalang at ang linya ko ay pagsusulat, paggawa ng online content at mga produkto para sa Linya Linya. Ako rin ang host nitong The Linya Linya Show podcast.
Ako po si Mela Habijan, ang inyong Miss Trans Global 2020, isang transgender woman. At ang linya ko ay ang tumayo, isigaw at ibandera ang ganda at puso ng bawat LGBTQIA+.
Ito ang Tula, Somebody, Pagbasa sa Panitikang Pilipino. Isang co-production with Puma Podcast kung saan pipili tayo ng ilang akda mula sa mga batikang manunulat na babasahin naman ng ating special guest. Huli man daw at magaling, maihahabol pa rin. Kaya naman, handog namin ang episode na ito bilang joint celebration ng Pride Month at Buwan ng Wika. Isa itong pagdiriwang ng pag-ibig at ng panitikan. Ang makata natin sa episode na ito ay hindi lang sumusulat ng mga taludtod sa tula. Isa rin siyang scriptwriter ng mga pelikulang Pilipino. Malamang nakilala na ninyo siya dahil nabasa ninyo ang kanyang mga kilalang tula at viral posts sa social media. Ang ating makata ngayon ay si Jerry Gracio. Kinilala rin siya ng FAMAS noong 2018 sa pelikulang Balangiga, Howling Wilderness bilang original screenplay ng taon na iyon. Maliban pa dyan, humakot na rin ng awards si Jerry Gracio sa Carlos Palanca Memorial Awards para sa kanyang short stories, screenplays at syempre, poetry. Si Mela Habijan naman ang magbibigay ng tinig sa mga berso ni Jerry Gracio. Narinig nyo na siyang magpakilala kanina. Bukod sa pagiging isang LGBTQIA+ advocate, siya rin ay isang scriptwriter, host, actress at content creator. Pakinggan natin ang unang tula ni Jerry Gracio sa tinig ni Mela Habijan.
Ikalabing apat ni Jerry Gracio. Natatakot tayo kapag umiibig. Ay hirap ibigay ang buong sarili. Sa bukas na hindi natin mabanaag, lalo't kay liwanag ng kasalukuyan. Nais na tiyakin ang hindi matiyak. Ibig na ang kinin ang lahat at lahat. Gayong walang hugis at mukha ang takot. Hindi nakikita o nahahawakan. Kaya sa hulihan, magpapaubaya sa lahat ng bagay na di sigurado. Natatakot tayo dahil umiibig. Hindi umiibig ang di natatakot.
Hi Mela, maraming salamat sa pagpayag na magbasa ng mga tula ni Sir Jerry Gracio at masaya kaming makasama ka rito sa Tula Somebody. Kumusta ka Mela?
Hello Ali, una sa lahat ang saya ko. Ang saya ko dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na basahin ang sobrang gagandang tula ng ating maestro Jerry Gracio. Noong una, tinanong ko pa sa iyo, hindi ako familiar kay Jerry, pero yun pala, isa na pala siya sa mga sinusundan ko sa Twitter. Kaya, nung nakita ko at basa ko muli yung mga sinusulat niya sa Twitter, sabi ko, alam ko na kung bakit maganda yung tula niya. Kasi lagi siyang mayroong pinagmumulang puso. Puso sa kahit na anong ginagawa niya at sa kung saang bahagi na siya ng buhay niya.
mararamdaman mo talaga yung pinanggagalingan, yung puso, ano, kung saan niya hinuhugot. And totoong mga kwento kasi talaga to na tinatry niya ngang ilagay sa salita. And ang sarap mapakinggan, manggaling din kay Mela dahil alam kong may pinanggagalingan din kapag siya nagbabasa.
Relate na relate ba?
Relate na relate eh. May laman. Yan. Alam ko, Mela, no, mahilig ka rin magbasa ng panitikan at nagsusulat ka rin. No? Anong masasabi mong relasyon mo sa mga salita?
Si Papa Dindo talaga ang dahilan kung bakit meron akong pag-ibig sa mga salita. Kasi bata pa lang ako, minulat niya na kami sa ganda ng mga akdang Pinoy. Makata kasi ang tatay ko. So nung lumalaki ako, ang unang-unang lengguaheng natutunan ko talaga ay Filipino. Kaya ganun na lamang siguro yung fascination ko when it comes to Filipino literature. Kasi alam ko na ang ganda ng wikang Filipino ay naandun parati sa pagdanas dito. Kaya 'di ba, ang perfect ano ko diyan, description ko diyan parati ay ang karanasan ng bigas. Ang karanasan ng bigas ay makulay dahil sa English, rice siya kapag hilaw, rice siya kapag luto, rice din siya kapag kanakanis.
'Di ba? So grabe yung ano no, yung wikang Filipino talaga, doon mo makikita kung gaano siya ka-rich, ka-kapal, ano ka ang daming ano no, yun nga yung journey ng salita. Sige Mela, mapunta tayo dito sa tula mismo. Anong masasabi mo dito sa tula na to? Anong naramdaman mo habang binabasa siya at meron bang mga particular na linya na tumatak sa'yo?
Pinaka tumagos sa akin yung pinakahuling linya. Hindi umiibig hang di natatakot. Kasi yan yung aral na natutunan ko nung college tayo sa philosophy class ko kay Sir Joe. Ang kabaliktaran ng pag-ibig ay hindi hatred, kundi ang kabaliktaran nito ay takot. At yung takot na yon, pwede mo yung gamitin para maging pag-asa. At yung pag-asa na yon, yung magpapalaya sa'yo. At pag lumaya ka, dun mo nakikita at nararanasan ang diwa ng pag-ibig. Kaya yung takot, isa siyang magandang ingredient, mahalaga siyang springboard para maranasan mo yung pag-ibig.
Ang ganda, no? Parang may balintuna kasi yung ano, no? Yung unang linya dun sa dulong linya, no, natatakot tayo kapag umiibig. Kasi hindi umiibig ang di natatakot. Yes. No? Parang bahagi nga ng pagmamahal yung pagtataya. No? At yung pagtataya na yun may kasamang takot. Pero parang nandun din yung kaibuturan ng pag-ibig eh, kapag may halo siyang takot at pagtataya.
Talagang bagay na bagay si Mela bilang guest ng Tula Somebody. Nabibigyan niya tayo ng mas malalim pang pagtingin, hindi lang sa tula, pero pati sa pag-ibig. Pakinggan naman natin ang dalawa pang tula ni Jerry Gracio na bibigyang tinig ni Mela.
Ikadalawampu ni Jerry Gracio. Anyway, ganito yon. Virtual ang relasyong ito. Naroon siya sa isang place na hindi ko alam kung saan dahil di naman nag-a-appear sa status ang location niya. Di siguro naka-on. Parang ganun. Though alam ko at times, it appears na nasa Caloocan siya o Malabon. Camanava area. Di lalabas doon. Parang ganun. Nag-comment siya sa status ko. Medyo maangas kaya sumagot ako. After a while, tinignan ko ang profile niya at na-realize ko na gwapo at patalino. In fair, tama ang grammar. May point. Anong ganun? At that time, I was talking about China. China! Ni hindi love, ni hindi something pabebe. He was commenting on a topic of utmost importance to the nation. Imagine, habang ang lahat ay naloloko sa Aldab, ang concern niya ay ang inang Pilipinas? Paano nga naman kung girahin tayo ng mga Chino? So I added him. He accepted me. Hindi. Hindi ako nagtanong if the acceptance is for all eternity. Masyado pang maaga para sa walang hanggan. Ah, ganun. kahit sa virtual na daigdig, baka may forever. O ganon. Parang ganon. Sana nga. Ganon. Ika-21, Jerry Gasso. Jumujologs tayo kapag umiibig. Nawawala lahat ng sophistication. Wala ng subtlety ang nararamdaman, nalilimot natin ang salitang elangan. Kundi binibilang kung ilan ang beses nag-send ng emoji sticker ang bebe. At kung hindi mag-text, parang merong sili. Ang puwit na tila may tiwa, bulate. At magsiset tayo ng engranding eyeball. Papraktisin natin ang hugot at pick up ang mga pamatay na mga bulada sa FB friend natin na 1 month ng kachat. Agad papalitan ang ating status. Kay bilis, kay gaang, pag-ibig na jologs.
Parang ano eh, pakiramdam ko nung binabasa mo, parang sinulat ni Sir Jerry para sa'yo. I mean, yung boses mo yung naririnig ko talaga eh.
Totoo ba? Kasi akong ako yan. I guess siguro, sa isang trans love or LGBTQ plus love na ang tindi ng kapit sa pag-ibig, yung paglalakbay mo, lalo na sa digital landscape, you will hold on to it. Kaya yung kilig lang nang i-add ka ng isang taong na-fascinate ka kagad ng dahil sa isang comment, wagas yun. As in, yun yung love at first click mo. Na parang, oh, this guy looks interesting. I can accommodate. Diba? Sa isang mundo na parang Instagram, Twitter, at Facebook, pangahawakan mo yung litrato, yung comment, yung pagsasalita, at yung interaction. In fact, ako nga eh, di ba, bago ko magpakilala at mag-approach ng isang tao online, babasahin ko muna kung ano yung mga posts niya before. There's a journey of researching about him. And somehow, you get a glimpse. Nakakakita ka ng kung ano siya bilang tao. Pero somehow, syempre, nandun yung danger doon. Kasi hindi lahat naman ang pinopost natin online ay nagpapakita talaga ng kung sino tayo. Kaya rin siguro maraming nasasaktan. Kasi merong nabubuong imahe sa ating isipan na ito siya nang dahil sa mga nakita nating litrato at posts. Pero pag nakita natin siya in person at nakasama natin siya in person, ay ba't parang hindi nagmamatch?
Ano talaga, no? Yung virtual love nga, no? Digital love, parang yun yung tema nitong una, na may nabibuild kang connection, pero pwedeng ma-disconnect din agad. Ano? Makikilala mo, pero kilala mo na nga ba talaga kung hindi mo pa nakikita in person? No? Kaya parang nakakalito rin minsan, eh. Siguro yung mga nakikinig, ano? Paano mo ba titimbangin yung paikipag-usap, yung communication, yung connection mo sa isang taong ka-chat mo o ka-likean mo sa Instagram stories, ka-comment mo sa mga pinopost niya, di ba? Bibigyan mo ba ng bigat yun? Or minsan naman may isip mo, di ba? Ano eh? Ano pa nga ba? Ito na lang naman ang ano natin, ang means natin to connect and communicate ngayon. Di ba? And palagay ko nga, nagkakaroon din ng ibang ibig sabihin or siguro mas nagre-resonate itong tula na to ngayon, lalo nung nag-pandemic, ano? Na lalong,
yes.
Nung kasi sinulat to ni Sir Jerry, wala pa namang pandemic, pero ngayon parang siguro lalong, ano eh, nag-aalab yung, dahil sa kakulangan natin sa connection sa mga tao, lalo natin nabibigyan ng ibig sabihin yung mga, kung anong nandyan, kung sinong nakakarap natin o nakakausap. Hindi ito speaking from experience, ano? Ito naman ay... Ito naman ay batay lang sa mga na kikita ko online. Yan.
Ali, no judgment. We are your safe space.
Defensive, eh. Defensive. Oh. Pero ang saya nitong tula na to, Mela, no? Ang saya nito.
Sobra!
And para sa akin talaga, pinapakita rin ito. Siguro sa mga ibang hindi pa ganun kasanay magbasa, makinig ng tula, akala siguro nila, sanay sila sa mga nasa libro na panay, ano lang, no? Panay formal, malalim na Tagalog, ganyan. Ito very casual, ano? Very, parang ang banayad, ang flexible, even yung pag-shift niya ng language. Na may ganito, no? Ganitong klaseng pagtutula.
At ang isa sa mga gusto ko dito sa mga tula ni Sir Jerry, it is experiential. It is relatable. As in, nangyayari kasi siya sa kahit na sinong tao at pwede siyang mangyari sa kahit na sino pa. Sabi mo nga kanina, sinulat niya to pre-pandemic. Pero for sure, ngayong pandemic na kung saan kailangan nga natin ng matinding koneksyon, lahat tayo ay kumakapit sa koneksyon ng social media ngayon. At marami sa atin ang nafa-fascinate. Guilty ako dyan. Okay? Nagkaroon ako ng maraming happy crushes ngayong pandemic. Pero yun nga, I guess, coming into dun sa pangatlong tula, jumujologs tayo pag umiibig. Totoo.
Yun.
Totoong totoo. As in, sa pag sinasabi mo parati, di ba dapat kailangan ng talino sa pag-ibig, whatever, whatever. Pero by the time na nararanasan mo na siya, biglang nawawala na yung standards, nawawala na yung, i-align ko na lang siya dito sa ano, sa kung anong makita kong maganda sa kanya. Tapos titibagin mo lahat ng mga bagay na hindi mo tanggap before para lang pumasok siya sa banga.
Totoo, no? Parang ano eh, uutal-utal ka na eh. Mawawala ka sa poise. Wala, wapoise ka na bigla kapag ka nandyan na siya eh. Papawisan ka talaga eh. No? And ano nga eh, ang galing talaga kung paano ilagay sa salita ni Sir Jerry, ano? Yung pakiramdam natin na yan.
Kaya ang ganda ng tula ni Jerry kasi nauunawaan. Hindi siya alienating. Kaya sa mga bata na gustong tahaki ng pagsusulat at pagbabasa ng tula, ang wika na ginagamit natin, dapat nating tandaan, mauunawaan. Kasi pag mauunawaan, mararamdaman. At pag nararamdaman, tumatagos ang kahulugan.
Sa akin lang ididiin ko yung itong mga tula talaga ni Sir Jerry, no? May mararamdaman mo yung lagkit at saka yung landi, no? Parang ang pwede niyang gamitin yung term na ano, tulandi, no? May landi.
Yan na!
may landi yung tula eh. No?
So, o bakit hindi na lang natin gawing tulandi at melandi?
Uy,
total, yung okay. Tulandi binasa ni Mela.
Hindi ba bahagi naman talaga ng pag-ibig ang nuances ng paglandi? Bilang selebrasyon ng paglandi, pag-ibig at ng Pride Month dito sa Tula Somebody, kahit medyo belated, ito pa ang dalawang tulanding isinulat ni Jerry Grasso na binasa ni Mela.
Ika-38 ni Jerry Grasso. Umiibig tayo kapag umiibig. Sa posibilidad ng mga pangako, kahit ang daigdig ay panandalian, at laging may hanggan, maging walang hanggan. Bibilangin natin ang bigay na rosas, ang mga monsteries na di nalimutan. Kung ilan ang message buong isang araw, kung gaano kadalas ang tawag at dalaw. Hanggang sa naising ang kinin ng lahat, ang singsing, ang aras, pagkataot oras. Mangangarap tayo ng papel at bahay, ng kayang ihandog na marangyang buhay. Dahil umiibig tayo sa pag-ibig. Nakakalimutan natin ang magmahal. Pagpapalipas Oras ni Jerry Gracio. Gaano kahaba ang mga sandali? Sa bukid, tumubo na ang mga binhi. Ang dating abuhin lupa, nakukumutan na ng lundi. Nanggaygayin mo ang pilapil upang mag-abang ng sasakyan. Putik ang nakalatag sa iyong daanan. Ngayon, humahagibis na ang jeep sa daang aspaltado. Wala nang alikabok na susuot sa iyong ilong. Susurot sa mata, magdadala ng ubot hika. Hindi ka na ngayon aatakihin kung tag-araw. Kahit maglakad tayo sa kalaliman ng sikat ng araw. Hindi tulad noon. Lagi kang hapong-hapo. Tuwing darating sa dalampasigan. At hindi ka na maliligo sapagkat ayaw mo nang tikman ng alat. Sawari ko, nabawasan ang asin sa dagat. Pati alon ay madalang na rin kong lumakad, palapit at palayo sa aplaya. Ngunit hanggang ngayon, wala ka pa. Nagbibilang ka na marahil ng paldo-paldong pera dyan sa lupain ng gatas at pulot. Samantalang ako, nagsasawa na sa katitingin sa kamay ng relo. Sa kapipitas ng mga dahon ng kalendaryo, sa kasusulat ng mga himutok sa talaarawan. Sulat mo na lamang na walang himig pamamaalam ang tangi kong konsuelo. Sapagkat ang sabi mo, hindi bukid ang oras na maaaring sukatin kung ilang ektarya o dagat na susukat kung ilang milya. Ang paghihintay sa minamahal ay sintagal lamang ng kakayahan ng pusong magpatuloy sa pagtibok.
Okay. Ano naman yung naramdaman mo sa mga tulang yun, Mela?
Para sa isang taong hindi pa nagkakaroon ng relasyon, ito yung mga bagay na parang panakot. What if hindi magtagal? Kasi nandun ako sa punto ng buhay ko na hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa pagdiniigan ng isang dalawang taong magkarelasyon. Because I haven't been there. At this point, fairy tale ang pag-ibig. Rom-com ang pag-ibig. Pero itong dalawang tulang ito, nandito yung distansya ng oras at distansya kung sakasakaling nalanta na ang pag-ibig at wala na siyang kahulugan. So nakakatakot, di ba? Kasi may sakit. Tsaka meron talagang element that makes me sad about it. Lalo na dito, sabi, dahil umiibig tayo sa pag-ibig, nakakalimutan na natin ang magmahal.
Grabe yung linya na yun, ano, Mela.
Sobra.
May pagkaano eh, babala, no? or parang, ang galing nga eh, kasi ikaw, yung pinanggagalingan mo, no? Kung hindi ka pa umiibig or wala, hindi ka pa na pupunta sa isang relasyon, may iba-ibang pagbasa rin. Kung galing ka naman din sa isang relasyon, yun niya, mapapatingin ka rin sa mga naging relasyon mo. O kung may karelasyon ka ngayon, posibleng makaramdam ka rin ng guilt. No? Kung tatamaan ka dun sa dahil umiibig tayo sa pag-ibig, nakakalimutan natin ang magmahal. And sa akin niya, ang galing talaga ng paggamit ng salita ni Sir Jerry, kasi akala natin ano, parehas yung ibig sabihin ng pag-ibig at pagmamahal. Pero dito sa paggamit niya ay parang
magkaibang magkaiba.
Na parang may ibang lalim yung magmahal dito. No?
Di ba ang mahal, it could be love or it could be expensive. At nandun yung diwa ng pagmamahal. Value. There is value to loving. Kaya ang ganda ng pagmamahal. Kaya dito, are we in love in the idea of love? Or are we in love in the idea of loving? In the act of loving?
Whew.
Happy Valentine's Day po sa inyong lahat!
Advance Happy Valentine's Day. Grabe, ang ganda talaga. And laging parang may ganitong estilo rin si Sir Jerry ano, dito sa mga binasang tula. Parang may isang pambungad siyang statement, tapos ihihimayin niya, no? Ilalahad niya. Tapos sa dulo may meron siyang pasabog eh. Statement na isasara yung buong tula, tapos tatamaan ka. Galing. Ito naman din sa pagpapalipas oras, ano, Mela, may mga mabibigat na linya rin na binitiwan si Sir Jerry eh. And ikaw ba, may particular bang linya dito na tumama sa'yo?
Diba, sulat mo na lamang na walang himig pamamaalam ang tangi kong konsuelo. At yung context nito, pinag-uusapan nila yung paglipas ng panahon. So, ibig sabihin na tagal na nilang magkawalay. Diba? Na mayroong element ng paghihintay at hanggang saan ako kakapit. Ito ay isang relasyon na ang pipiliin mo ay sakripisyo para kanino? Para sa pamilya na gusto mong iangat ang buhay or para sa mga mahal mo sa buhay na gusto mong iangat ang estado ng buhay. This is the story of the Filipino OFWs. Diba? At yung pag-ibig na yon na parating kinikwestiyon, hindi natin din masisi kasi laging may sakripisyo, lalo na sa isang bansang nararanasan natin ang dagok ng kahirapan. Kailangan mo ng ginhawa. Pero kaakibat nun, tatanggalin mo ang ginhawa ng presensya.
May ganun din siyang tama, eh, no? Yung lungkot na yon na dinadanas ng mga pamilya na nawawalay sa kanilang mga mahal sa buhay.
Kaya ang powerful nitong pagpapalipas oras kasi sumasalamin na naman siya ng karanasan.
Yung dulo talagang mga linya, no? Yung ang paghihintay sa minamahal ay sintagal lamang ng kakayahan ng pusong magpatuloy sa pagtibok. Grabe. May pagmamahal sa paghihintay, ano? At ano nga, parang bittersweet talaga siya eh. Kasi masakit yung paghihintay, hindi madali. At the same time, nabibigyan niya ng lalim din at ibig sabihin yung pagmamahal mong yun.
Ang mga tula ay may diin sa ritmo, tugma, at iba pang mga elemento na nagtatangi sa bawat isang katha. Tinulungan tayo ni Mela na mas ma-appreciate ang mga tulang to. Ngayon naman, Mela, ikaw naman ang gusto nating itangi dito sa Tula Somebody. Dahil alam nating may ilang elemento ng journey mo ang talaga namang walang katulad.
Paano at saan nagsimula ang journey mo bilang content creator? No, may naalala ka bang particular na pagkakataong nagmulat sa'yo at nasabi mo sa sarili mong, okay, gusto kong magsulat, gusto kong lumikha, magiging creative ako?
Bata pa lang ako talaga, Ali. Lahat ng siguro pagmamahal ko sa wika, pagsusulat at pagkukwento, I owe it to Papa Dindo. So simula pa lang kasi nung bata, pinagtutula niya na kami. Hanggang sa naramdaman ko na yung pagsasalita at pagtutula ay pagkukwento at paglalahad ng sarili. And in the end, yun yung karerang tinatahak ko ngayon.
Ganda. Maiba naman tayo, Mela, no? May isa akong tanong dito, no? What is it like to consume queer content today? Ang napansin ko kasi, parang mas mainstream na ito ngayon, given the massive fan base of BL o boys love movies and web series from around Asia, no? Sa tingin mo, nasa na tayo ngayon pagdating sa paglikha ng queer content at saan mo ito nais humantong?
I am so fortunate to be at a time in which we are ready and we are free to consume it. Salamat kasi may BL. Salamat kasi mayroon, mas marami ng queer content ngayon. Salamat kasi yung diskusyon ng LGBTQIA+ experience ay lumakas ng lumakas ng lumakas. Kaya mas nakikita natin ang halaga ng pagkatao at nagkakaroon ng magandang pangunawa pagdating sa identidad namin sa komunidad. Malayo pa yung lalakbayin, kaya sa mga nakikinig sa atin, consume, support queer content. Read queer books. Anything that will allow you to explore on the LGBTQIA+ experience. Kasi kung ikaw man ay LGBTQIA+ kid, malalaman mo na may espasyo ka sa mundo at karapat-dapat ka. Kung ikaw ay ally, mas mapapaigting pa ang allyship mo. At kung wala kang alam tungkol sa amin, magkakaroon ka na ng paglilinaw at kaliwanagan kung sino talaga kami.
Sabi ni Roland Barthes, "The author is dead." Ibig sabihin, ang meaning ng isang teksto, halimbawa, tula, ay hindi naman fixed. Rather, spontaneous ang pagbuo sa meaning habang may nagbabasa. Mas tungkol ito sa pagkakaroon ng active part ng reader sa pagbuo ng meaning kaysa sa pagkawala ng tuluyan ng meaning ng author. Pero sa episode natin ngayon, inalam natin ang meaning ng author sa kanyang mga tula. At syempre, kinausap rin natin siya para malaman kung saan ba nag-ugat ang kanyang love for words. Mas kilalanin pa natin ang ating author mula sa mga tulang binasa ni Mela.
Hi, ako si Jerry Gracio. Ang linya ko ay pagsulat. Nagsusulat ako ng script sa pelikula at telebisyon. Nagsusulat ako ng tula at nagsusulat ako ng marami pang mga bagay. Nag-iinteresado ako sa pagsusulat kasi nag-iinteresado ako sa pagbasa. Pagka binabalikan ko, I guess yun talaga yung pinanggagalingan. At the same time, interesado ako sa pakikinig sa mga kwento. Lumaki ako sa isang maliit na baryo, sa isang maliit na bayan sa Northern Samar. Naabutan ko ang mga lola ko, ang mga lolo ko sa tuhod, na ang dami-daming mga kwento tungkol sa mga aswang, tungkol sa mga kanto, at kung ano-ano. Ang tingin ko na nadala ko yung kagustuhan na ikwento rin ang mga kwentong ito sa iba. Tapos nung nagsisimula ng magbasa, na-realize ko na may capacity ang mga salita. Hindi lang para magbigay ng information, kundi para, alam mo yun, guluhin yung utak mo in a way. Para pag-isipan kung totoo kaya ang mga kwentong ito o hindi. Kung hindi totoo ang aswang at mga engkanto, bakit naniniwala sa aswang at mga engkanto ang mga tao? Kung hindi totoo ang kwento ko, bakit may kapasidad ang kwento na papaniwalain ang mga tao na totoo siya? So, nanggagaling ang kagustuhan kong maging manunulat sa drive na makapagkwento sa iba. Makipag-usap sa iba sa pamamagitan ng kwento. At tula, I guess, kapag binasa ang mga tula ko, in a way, nagkikwento ako sa iba. Ibinabahagi ko yung isang karanasan na naranasan ko sa iba. So, yun siguro yung pinanggagalingan, Ali.
Okay. Ang dami kong na-pick up dun, sir, no? Mula sa pagbabasa, kwento ng mga karanasan ninyo, at gusto kong i-highlight yung ano talaga, yung kapasidad at kapangyarihan ng mga salita na makapagkwento. At yun niya, yung sinasabi niyo po na parang nakikipagkwento o nakikipag-usap dun sa mambabasa, ganun po mismo yung nararamdaman ko kapag binabasa ko yung mga tula ninyo at siguro yung mga nakabasa na rin ng tula ninyo na nakikinig ngayon. So, napansin ko po na marami-rami sa mga akdaan ninyo ay mga tula tungkol sa pag-ibig. Sadya ba ang pagpili ninyo sa pag-ibig bilang tema ng inyong mga tula? At bakit?
Hindi ko alam kung malandi lang talaga ako. Siguro hindi ko alam ko. O kaya naman, dahil universal ang pag-ibig, wala namang sigurong tao na hindi nagmamahal. Kahit na ang pinaka masamang tao ay may kapasidad na magmahal at binabago ng pagmamahal. I guess kahit na nga, sinasabi ko to, no, kahit na nga yung pinakamatinding galit natin, nagagaling yun kadalasan sa pagmamahal. So hindi yun sadya. Although later on, na-realize ko na, kunwari nasa ano, nasa Facebook, kapag magbahagi ka ng tungkol sa mga current na issues, wala namang ano, wala namang mag-like yan. O kaya, kahit na sa Twitter, mag-like yung mga dalawa, tatlo, apat. Pero pag nagbahagi ka ng tungkol sa pag-ibig, parang mas maraming nagda-like. So likas ba na malandi ang mga tao? O likas lang tayong nagmamahal? Na sa likod ng ating mga galit sa kasalukuyan at frustration sa buhay, at the core of our beings, gusto lang talaga nating mahalin at magmahal. So I guess, hindi siya sadya in a way, pero later on, na-realize ko, magkakaroon ka ng chance na mas makapag-usap sa mga tao kung nanggagaling ka doon sa ano, doon sa core na iyon, sa core ng kapasidad natin na magmahal, hindi lang ng sarili, kundi ng iba.
Ganda nun, sir, yung likas sa atin ang maging magmahal. pero maganda, sir, yung nagtutugma yung sinasabi nyo kanina na yung kapasidad ng pagtutula o pagsusulat, no? Kapasidad ng mga salita, no? Sa kapasidad naman natin bilang mga tao magmahal. Kaya parang nagtutugma yung dalawa, eh, no? Kumbaga, magagamit mo yung mga salita rin sa pagpapahayag ng pagmamahal. Kayo bilang nagsusulat niya ng tungkol sa pag-ibig, tinatry niyong ilarawan, eh, yung mga karanasan na to. Masasabi niyo ba na nailarawan niyo na yung pinaka nararamdaman niyo kapag nagmamahal kayo gamit ang mga salita?
Napaka-elusive ng ano, eh, ng pag-ibig, eh. In the same way na elusive din ang iba pang mga malalaking konsepto natin sa buhay, katarungan, kapayapaan. Ang sinusubukan mo lang gawin kapag ka nagsusulat ka ay hulihin sa pamamagitan ng salita ang kung ano yung pagmamahal, kung ano ang katarungan, kung ano ang kapayapaan, kung ano yung iba pang mga malalaking konsepto na pinaniniwalaan natin. And yet, nare-realize ko na ang kaya mo lang i-describe ay ang sarili mong notions ng pag-ibig. Magbabago-bago talaga siya sa iba pang mga karanasan. So ibig sabihin, sinusubukan mo siyang hulihin pero hindi mo siya talaga fully mag-grasp. Alam mo yun yung irony ng ano, eh, ng pagsulat. Gumagamit ka ng titik, nilalagay mo siya sa papel kasi para naka-print siya at nandiyan na siya, mababasa mo siya. And yet, at the end of the day, may tumatakas pa rin na ano na, di ba? Kasi ang nahuli mo lang, isang particular na experience. So ibig sabihin, napakarami pang karanasan na kailangan isulat. Yun ang dahilan kung bakit hindi tumitigil sa pagsulat ang mga tao o hindi tumitigil sa paggawa ng iba pang forms ng art. Kasi sinusubukan nilang hulihin yung mga konsepto na sa totoo lumilipad na, di ba?
Yun yan, no, Sir Jerry, parang habang sinusubok mong ilagom, ano, or parang yakapin kung ano ibig sabihin ng gusto mong isulat, katulad ng pag-ibig, laging may tumatakas, laging may hindi pa pala, no, kaya nandun lagi yung pagsubok ulit na hulihin yung mga salita. And yung isa ko rin na malaking takeaway ay mailap ang mga salita at mailap din ang pag-ibig.
Eh, totoo naman.
Okay. Sige po, sir. Yung next ko pong tanong. Ano po ang inspirasyon niyo sa pagsulat at pagbuo ng magkatambal na libro ng mga sanaysay at tula? Yung bagay tayo at hindi bagay.
Yung jowa ko, based talaga siya sa karanasan. So in a way, memoir siya. Iniisip ko kasi, magkakaroon lang kaya ka ng biography kapag sikat ka. Halimbawa, kung ikaw ay boksingero o politiko o tycoon. Pero sino ang magsusulat ng biography tungkol sa mga karaniwang tao? Wala. Eh, ang problema natin ay feeling ko, hindi mabubuo ang narrative ng bansa kung hindi na ikikwento ang ano, ang istorya ng iba pang mga tao na nasa lipunan. Kaya malaki ang sampalataya ko ngayon sa creative nonfiction. Dapat i-encourage ang mga tao na sulatin ang kanilang mga buhay. So, yung bagay tayo, sinulat ko siya hindi para ipangalandakan yung landin, kundi para in a way, i-document yung particular na karanasan ko.
Masasabi niyo po bang nai-impluwensya ng inyong sexuality ang inyong pagsusulat?
Siyempre. Malaki yung impluwensya niya. Pero ang lagi ko ngang sinasabi ay hindi lang naman bakla ang bakla. Diba? May baklang engineer, may baklang senador, may baklang congressman, may baklang magsasaka, may baklang... Diba? So, ang malaki ang impluwensya niya, pero hindi siya yung kabuuan ng pagkatao mo. So, maaaring magsulat ako tungkol sa partikular na karanasan ko bilang gay man, pero magsusulat din ako ng karanasan ko bilang anak o bilang manggagawa sa telebisyon o bilang development worker sa isang NGO.
Masasabi niyo po bang may ambag ang pagsusulat niyo ng tula sa pag-uunawa niyo sa pag-ibig? O may ambag ba ang pagpili ninyong umibig sa pagtutula ninyo?
Tingin ko pagka nagsusulat ka, napipilitan kang pag-isipan ang mga bagay, lalo na yung tula. No? Kasi di ba, ang salita lang naman yan eh. Meron siyang literal na meaning. Halimbawa, ang rosas ay rosas lang naman talaga. Pero, nare-realize natin na ang salita ay hindi lang literal. Meron siyang iba pang kahulugan sa literal niyang kahulugan. Ang tingin ko sa panahon natin na tinatanggap natin ang mga bagay at face value, hindi na natin nare-realize kung ano ang iba pang kahulugan sa likod, sa ilalim, sa gilid-gilid ng mga salita. Yun ang maganda sa tula, no? In a way, pinipilit kang tumitig sa isang bagay para bigyan ito ng iba pang kahulugan labas sa literal nitong kahulugan.
Ang ganda nun, Sir Jerry, yung parang dinidisiplina talaga tayo, no? Ng tula at ng literatura ng panitikan para mas titigan niya itong mga salita na to at hindi maging flat lang. Ano po ba ang halaga ng pagsusulat sa panahon natin ngayon?
Kailangan natin i-memorialize ang mga bagay-bagay. Sa dami na nating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na namatay sa gitna ng pandemya na ito. Ang tingin ko, ang function ng literature ay pag-alaala para hindi natin makalimutan yung isang parte ng ating kasaysayan. Sino ba ang sa buong buhay natin, feeling ko hindi natin naisip na daranasin natin itong akala natin na papanood lang natin sa Netflix. At pagka hindi natin isinulat ito, may tendency na makalimutan ang mga bagay. Lalo pa't sinasabi nila na isang bayan tayo na madaling makalimot. So, importante na maitala siya, maisulat sa kahit na anong paraan. Pero hindi ka lang nagtatala. Dapat ang literature ay i-imagine yung bukas na pwede mong puntahan. Kasi hindi lang in a way nagtatala eh. Kundi nag-i-imagine ka, saan tayo pwedeng pumunta? Anong klaseng lipunan ang gusto nating maging pagkatapos ng pandemyang ito? So, dalawa, pag-memorialize at pag-imagine ng bukas.
Ano naman po ang maipapayo nyo sa mga batang Pilipinong nais magsulat ng panitikang Pilipino?
Magbasa.
Magbasa.
Yun lang talaga yun, Ali. Sinasabi nila, pwede kang magsulat ng hindi nagbabasa. Pero pakiramdam ko, makakasulat ka ng hindi nagbabasa and yet Iisipin mo na maganda ang sinulat mo kahit na sa totoo, baka may iba nang nagsulat ng tungkol doon. So, magbasa. Kasi kung gusto mong basahin ka, dapat matuto ka rin magbasa ng trabaho ng iba. Pangalawa, mabuhay. Yung mga manunulat siguro na ano, na nakakapagsulat nang hindi lumalabas ng mga bahay. And yet, kailangan i-enjoy mo yung buhay. Kasi doon manggagaling yung sinusulat mo eh. Sa buhay, sa pakikinig, sa pag-alam sa kwento ng iba, sa pag-probe sa sarili mong kwento.
Magbasa at mabuhay. Ang ganda. Ang ganda. Maraming salamat, Sir Jerry. Pero bago po tayo magtapos, Sir Jerry, meron pa po ba kayong gustong ibahagi sa ating mga nakikinig na hindi po natin nabanggit pa?
Mahirap naman talaga ang buhay natin ngayon. Yung sinasabi ko tungkol sa pag-ibig, importante feeling ko yun. Kailangan nating mahalin ang ating mga sarili. Para ano? Para matiyak na makakalagpas tayo sa pandemic na ito at hindi tayo mamamatay. Kasi ano pang silbi ng buhay, kung ano pang silbi ng lahat kung patay ka na. So kailangan mahalin ng sarili, alagaan, gawing malusog. And yet dapat din nating ma-realize na ang isang nangyari sa atin sa pandemic, yung leksyon ay hindi tayo nabubuhay ng mag-isa. Kahit na gaano tayo kalusog, kapag ka nagkaroon ng sakit ang iba, posibleng magkasakit ka rin. Ibig sabihin, konektado tayong lahat. So ang pagmamahal sa sarili ay nangangahulugan din ng pagmamahal sa iba. Diba? Hindi pwedeng ikaw ay nakamask at yung iba ay walang mask. So ibig sabihin, hindi ka pwedeng magmahal lang sa sarili. Kailangan mahalin mo rin ang iba. At syempre, ang extension nun ay pagmamahal sa bayan. Kasi kahit na gaano kalaki yung individual effort mo, kung hindi maayos yung buong bayan, Luz Valdez ka pa rin. So, hindi ko alam. Kasi siguro dahil Kristiyano, dahil Catholic girl talaga ako, so palagi kong naiisip yung walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. At totoo yun ngayong pandemic. Hindi pwedeng mahalin mo lang ang sarili mo at iwanan ng iba. Kasi ang pagmamahal sa sarili ay nangangahulugan din ng pagmamahal sa iba at pagmamahal sa bayan. Doon lang matitiyak na mabubuhay, hindi lang ikaw, kundi mabubuhay ang iba pa. Feeling ko walang silbi ang panitikan na nasa loob lang, nasa sarili lang. Kasi kaya ka nagsusulat precisely para magbahagi sa iba. At sino ang babahaginan mo kung patay na yung mga tao? Diba? So, tingin ko yun ang kailangan nating lumabas sa ating mga sarili.
Napakaraming malalalim at mahalagang insights ang naibahagi ninyo, Sir Jerry. Tulad ng pagiging bahagi ng mga isinusulat ng author, ang sarili niyang pagkatao, ang halaga ng pagsusulat ng mga karaniwang tao, ng kanilang karanasan bilang pagtatala ng history. Ganon din ng kung anong bukas yung sa tingin nila ay patutunguhan o gusto nilang patunguhan natin bilang society. From these insights, no, makikita natin na from personal to societal talaga ang halaga ng pagbasa at pagsulat. Maraming salamat, Sir Jerry Gracio. Hindi lang sa pag-o-offer ng mga tulang pag-ibig mula sa sarili ninyong experience, pero para rin sa pagtulong sa aming maintindihan kung bakit nga ba hanggang ngayon ay meron pa rin tayong panitikan. Kung gusto nyong mabasa ang iba pang mga sinulat ni Jerry Gracio, available ang kanyang mga libro sa online shopping apps and platforms. Muli, nagpapasalamat tayo kay Mela Habihan na isinatinig ang mga tula natin ngayon. Si Mela ay patuloy na gumagawa ng kanyang online content. Pwede nyo siyang i-follow sa Instagram sa @missmelahabihan. Ito ang Tula, Somebody, Pagbasa sa Panitikang Pilipino. Isang special series ng The Linya Linya Show, a co-production with Puma Podcast. Salamat sa bumubuo ng Puma Podcast. Kay Faith Navarro na sumulat ng episode na to, sa editor na si Nico Bolante
at kay Tricia Aquino na ating producer. Salamat din sa Linya-Linya team, Christine De Hoya, Nigel Santos, Jeng Mahinay at Rob Cham. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa The Linya-Linya Show at Puma Podcast sa Spotify, Apple Podcasts at iba pang podcast apps. Maaari rin kayo mag-send ng komento at reaksyon ninyo sa mga nabasang tula, pati na kung may suggestions kayo sa gusto ninyong susunod na babasahin at magbabasa. I-send lang sa thelinyalinyashow@gmail.com o kaya i-DM nyo kami sa @thelinyalinyashow sa Instagram. Bumisita rin syempre sa linyalinya.ph para sa shirts na ibinabandera ang ating kultura. Maraming salamat.
Listen up, yo. Linya-Linya Show.
Listen up, yo. The Linya-Linya Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo sa office.